Arī šodien mums ir ārkārtas domas, ārkārtas sēde par vairākiem neatliekumiem jautājumiem. Un pirms sēdes es vēlreiz gribu pateikt paldies par novada svētku organizēšanu. Un saku paldies par svētku organizēšanu gan visiem organizētājiem, kultūras centram, sporta centram, jauniešu mājai, visiem brīvprātīgiem palīgiem, kas dažādi atbalstīja, visiem mūsu darbiniekiem, kas piedalījās gājienā, kas tāpat atbalstīja un netika, un daudziem apmeklētājiem un visiem liels paldies. Protams, arī atbalstītājiem. Un pat lietas tiešām bija tā, ka draudīgi lietas mākoņi, bet tas uzlīja tikai tajos brīžos, kad tas tiešām bija tā mazliet vajadzīgs tīri scenārijam vai atslaidzināt pasākumu. Bet nu ķeramies pie darba kārtības. Un pirmais, ņemot vērā, ka šī ir domas ārkārtas sēde, tad darba kārtība nav jāapstiprina. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par notekūdeņu atdarīšanas iekārtu remontu pie sējas skolas. Un attiecīgi jāpiešķīra līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem 5700, lai varētu šos darbus neatliekami veikt. Vai kādi jautājumi vai komentāri par šo vēl ir? Lūdzu nobalsot. Par 13 pret atturās nav. Tātad šobrīd ir klāt no 15 deputātiem 13 nav Aiva Apaļoda un Raivo Jēkabsons. Nobalsošu par, paldies, lai mums pieņemts. Vienbalsīgi. Un nākamais jautājums ir garāks. Atvainojos, nākamais ir par vēlapām, pēc tam ir par 7. Tātad, ņemot vērā, ka ir stājies spēkā jaunais ģerbonis un karoks, tad ir jāapstiprina vēlaps, vēlapa paraugi ar jauno ģerboni. Lūdzu nobalsot. Apstiprināts, paldies. Nākamais jautājums par ēku Raiņielā 7. Tātad tā ir bibliotekas ēka Saukas centrā, kur arī gadiem ilgi ir atlikti līdzekļi, kuru mēs arī bijām pieteikuši grantu projektiem varam ministrijā, bet nu, diemžēl arī apstiprinājumi mums. Un nu, ir apstiprināts nelielā apjomā šis te Eiropas Saimības projekts ēkas siltināšanai, energoefektivitātei, bet nu, tā ir tikai maza daļa no kopējās summas, tāpēc mums ir pārējā summas daļa, kas ir diezgan ievērojama, tātad 459,499 eiro ir jāizņemās valsts kasē, savukārt vēl daļa ir neatiecināmie līdzekļi. Tie mums ir jāsamaksā tu daļu no sava budžeta. Attiecīgi šī summa 70, kopā 73 tūkstošās, ja mēdzot, tie bija šī summa. Taču Mārīt var arī precīzāk vēl nianses pastāstīt. Uz Mārīt!
Jā, tad 73 tūkstoši ir tie neatiecināmās projekta izmaksas, kas mums ir Tātad no budžeta līdzekļiem, tātad tie ir tie pasākumi, ko projekts nesaistīja ar energoefektivitāti, un šobrīd ir risinājums šos naudas līdzekļus no attīstības nodaļas pārdalot 9000 plānotu uzņēmējdarbības konkursu, NVO projektu konkursu, un arī mums bija paredzēts 5000 atskaitīt eiro tā kā valsts budžetā naudu, un atlikušo daļu tā kā finansēt no nekustamā īpašuma nodaļas budžeta, kur mums bija ieplānots Raini ielas 8 pagalmu labierkārtošanai finansējums.
Jā, tātad atliekam darbus, kas bija plānot pie domas, starp domi un sociālo dienas šis te celiņš, un protams, ka aktualitāte paliek un jāskatās, kāda būs iespējas mums pie domas nav ārā vispār apgaismojuma. Arī to vajadzētu kaut kādā veidā mēģināt noliekt, mums nav būs rudens pusē, bet nu, šī ēka ir paša pat centrālā ēka, izskatās viņa briesmīga, pamazām šķiet ķiļi arī sāk drukt, visi tie parapeti, visas cokoli, kas ir ēkai, ja, apmetums krīt nost, un visas šīs te metāla mardziņas, kas ir tās nekam neatbilst, arī avārijas izēja nav pienācīga, kādai tai jābūt, protams, tā ir paredzēta aizmugurē vītņinēt kāpnes, avārijas izēja ir paredzēts arī bibliotekai toļets otrajā stāvā, kā es zinu, šajā tāpā, kur agrāk bija elektrības sadala, jā. Un, nu jā, tāpat tā visa daļa, kas ir aizmugurē komunās sevis apsaimniekošanā, arī izskatās diezgan briesmīgi, jā, tad, nu, šī projekta ietro, šis viss tiktu sakārtots ēka arī nosiltinātu. Visi logi tiek mainīti un durvis un tā tālāk. Jā, Guntis.
Toms bija pa priekšu laikam. Vai Toms ir roku nolaidis?
Nē, labi, Gunti runā un tad es.
Jā, labrīt, kolēģi, es nedaudz esmu apmūs, es esmu par, bet man tas finansējums tur tā kā sajuk kopā. Tātad šī projekta kopējās izmaksas ir kaut kur virs miljonu.
Nē.
734 tūkstoši ir kopējās projekta izmaksas, no kurām 73 tūkstoši aptuveni neattiecināmās, pārējās ir attiecināmās. No
paldies, Mārīt, sapratu.
Izmaksām 213 eiro ir ERAFs publiskais un 20 tūkstoši aptuveni valsts budžeta finansējums.
Nē, jautājums tādā gadījumā, kāpēc mēs ņemam uz 25 gadiem tik lielu summu, jo viņi, mēs taču realizēsim projektu divgadu laikā, ne?
Projektu mēs realizēsim divgadu laikā, bet šajā aizņēmumā jau nav vēl klāta avanss no centrālās finanšu līguma aģentūras. Šī ir tā summa, kas mums būs jāatdod plus mīnus. Mēs dabūsim apakaļ no šīs summas salīdzinoši nelielu daļu. Un viņam mums būs jāatdod, šis ir aizņēmums, kas būs jāatdod. Mēs nedabūsim no šīs summas vēl ērāko atpakaļ, ko atgriezt aizņēmumu.
Nē, es, un tomēr man tātad ERAFs iedod 600, cik tad tur nu tagad ir, kas ERAFs atgriezīs atpakaļ.
Pēc nē, ERAFs, nē, ERAFs mums ir tikai 213 tūkstoši.
Sapratu.
Aizņēmumā nav ERAFs daļa. Šajā aizņēmumā nav, tā ir, šis ir aizņēmums, kas mums principā pašiem būs jāizmaksā.
Tātad īstenībā no projekta kopējām izmaksām ERAFs iedo kaut kāds 30%, ja?
No attiecināmajām izmaksām ERAFs ir 30%.
Tikai 30%, ja? Es biju tā kā ieprogrammējis, kad kaut kāda 70 vai 80 ļoti. Viss skaidrs, sapratu, paldies.
Te arī tā vara ministrija, ko mums atbildēja Ošas kundze, ja, kad jums ir iespējams startēt citos projektu konkursus saviem projektiem, ja, nu tad... Tie projekti, ko varam sadalīt, šī nauda bija, tā bija grantu nauda, 100% uzdāvināta nauda. Ja. Attiecīgi, paskatījos arī vakar, kam tad ir domāta šī 2 miljonu Ventspilī jauna turisma infrastruktūra, ja Ventspilī šim trūkst turistiem, ko darīt, tad šie 2 miljoni tiek novirzīti Lemberga hūtei, lai būvētu rodai trasi.
Normāli. Ir pareizais blociņš, ir pareiziem telefoniem. Jā. Visi pareizi.
Tā kā es pieļauju, ka ir kolēģi, bet kad varam ministra sponsors, varētu būt arī viens no tiem, kas sēž Ventspilī. Patiesībā. Labi, jā, Toms.
Labdien, nu man arī bija pa tām summām, tad lēma projektā tur ir tie 459, pareizi, tas ir tas, ko mums vajag aizņemt.
Tā ir summa, ko mēs aizņemamies. Vēl pie šīs summas klāt mums iedot cepla avans no ERAPA 90% plus vēl līdzfinansējums no saviem budžeta līdzekļiem.
Kopā tas ir kaut kur bija 700, cik tur?
30 kaut kas tūkstoši, jā. 734.
Vajag daudz liekas. Es drīkst nošērot to bibliotekas ēku bildi.
Jā.
To... Nu, lūk, es saprotu arī logus plāno mainīt.
Varam, jā, Mārī, bet tev jau digitāli nebija tas arhitektūra, ja?
Nav, man diemžēl, šobrīd nebūs šeit. Ir plānots logas, durvis mainīt, ir plānots fasādi siltināt jumtu, siltināt cokolu, siltināt jumta lodziņus pirms ieejām uztaisīt, ventilācijas sakārtot, zibens aizsardzību, uguns dzēsības, automātiski sistēmas, kur ir liels projekts izstrādāts.
Var jau nebūtu slikti redzēt tādus projektus, pirms mēs pusmiljonu kādam nu, apstiprinam ja, mērķim. Tas nav tomēr ierindas 50 tūkstoši.
Jā, šis projekts, es arī vakar viņu papētīju sīkāk, ka šis projekts ir izstrādāts 2017. Gadā.
2018.
Gadā, jā. Par pamatu tika acīm redzot ņemtas tās skices, kas bija izstrādātas pirms tam, kādai būtu aizskatās arhitektūrai par laimi. Šis projekts izskatās stipri iedzīgāks nekā tas projekts, kas izstrādāts ir domas ēkai. Attiecīgi domas ēkas projekts mums arī nekavējoties ir jāaktualizē vai jāpārstrādā pilnīgi no jauna. Nu šeit ir tiešām diezgan apjomīgs un tīri mieram arī par šo summu. Es varu minēt, jo šim arī kolēģi neļaus samalot, ka bija iepirkumi arī kaut kur 18. Gadā arī bija iepirkums, vai tas bija vēl sanāk? Tas bija vēl sanāk, bija arī iepirkums vēl par projektēšanu un būvniecību arī kaut kur 15. Gadā. Un tad šī summa bija ap 556 tūkstošiem, un toreiz tam nedēļa arī aizņēmumu, cik atceros, un vienkārši tie darbi tika atlikti. Bet tas bija toreiz vēl pirms šī tehniskā projekta, tīri par, nu, viss tas, kas ir apmēram šobrīd, bet arī par tehniskā projekta izstrādi un būvniecību. Tā kā nu, šobrīd šī summa būtu diezgan aktuāla, ir tehniskais projekts, diezgan sīki, diezgan daudz darbi ir paredzēti. Tā kā, nu, vizuāli tā māja, protams, izskatās salīdzinoši liekās maza, ja, un nu, noņemam nost uzreiz PVN, ja, un tā tālāk.
Šī ēka arī bija?
Jā, visapkārt, jā.
Kas tad beigās tur tiek darīts? Tiek siltināts, tiek mainīti logi, tiek mainītas durvis ārējās? Kas tur vēl, nu, tas logu izmaksas? Tie viņi pēc tehniskiem parametriem jāmaina? Kāpēc viņi jāmaina? Viņi jau te nav kaut kādi... Pavisam aci.
Efekti, siltuma efekti.
Tur jau, Jurģi...
Vispār šo paketi jāliek, jā?
Tur jau, jā, tur, un attiecīgi šie logi, kā jūs redzat, viņi satura arī nesošo konstrukciju, jā, šie nesošie logi, nevis viņi pašnesošie, jā, viņiem ir vajag, gan šīs te, attiecīgi, es neesmu bijis klāt pie šī tehniskā projekta izstrādes, attiecīgi, es tik sīkni nevaru nokomentēt, vakar papētīt projektu, nu, kādā ziņā, nu kā vienmēr tiek at, jā, un tie darbi jāveic atbilstoši energo efektivitātes auditam, jā, un tāpat mums visām publiskajām ēkām ir jāsaņem šis te audits pēc darba beigšanas, tā kā šeit, ja neatbilst kaut kādā par 20% kaut kas, jā, tad gribot, negribot, šie darbi ir jāveic, lai šo te, nu, izdarīt to visu, kas ir auditā rakstīts, un arī pēc tam pārbaudē, tas viss arī strādātu, jā. Pēc tiem gaļiem mums neatiecinās arī šo te naudu, kas ir.
Un, vajag darīt, vajag, nevajag.
Un
viss ir, bet vajag šie, darīt.
Arī šis nelielais finansējums, tomēr piešķirts ir, kaut kas jādara ir, laiks iet uz priekšu, ēka tiešām ir drausmīga, šeit nekādu īpašu atbalstu, acīm mazā mēs citu nedabūsim, es domāju, ka tikai divi varianti, vai nu būvēt par savu naudu, vai būvēt ar kaut vai nelielu atbalstu. Ja mēs darītu par savu naudu, protams, uz šim, ka mēs tos logus nemainītu, bet uz šim, ka mēs arī šaudīt, neiziet, logus vēlāk ir jādara, jā. Kā mēs zinām, visi šie plakanie jumti, kādi ir visi šīs vecās reklāmas, tad ir jātrok cokoli vaļā, ja pie cokoliem triet mitrums augšā jātrok cokoli, jāsiltina cokoli, pēc tam jānobrūģiet, tad tās visas malas ir, kā es teicu, iekšā arī ventilācija un tūnetas, tur ugundzēsības kāpnes, viss dzibēts, nu tur tas viss ir jāizdara vienreiz, ja tur nav īpaši daudz variantu. Un arī par mierinājumu arhitektūra ir diezgan iedzīga, par krāsām varbūt nianses, bet ēka būs pamata daļa ir tātad ventilējumā fasāde, iekārtā fasāde ar plāksnēm tumšām. Es teiktu, ka mazliet starp zaļu un brūnu tumši, ja, bet skrās gan īsti neašķir, bet un tikai tā aizmugurējā daļa ir apmesta, jā, tāpat arī šie tie akcenti, kas ir fasādē, apkārt logiem šī daļa ir izcelta, tumša zila, un es nemaltos bija projektā un tā tālāk. Nu, tur varētu būt diezgan interesants šīs te ēka un no tāda padomu laika mantojuma mēs iegūtu arī no tāda daudz maz cerams vizuāli pievilcīgi pilsētas centrā ēku.
Nu, galvenais, lai nav kā daudzās citās sēkās ar plakniem jumtiem, kur, diemžēl, nekvalitatīvi izbūvējot to metāla konstrukciju, kas ir uz plakanā jumta, viss tas līst uz sienām, un tad ir plankumos, un viss ir kā vienmēr.
Nu jā, no tā ir bail, kā, lai nav.
Ervīns pacās roku.
Jā, es gribēju tikai piebilst, ka to ielas puses fasādi kā piekaram un, Pēc būtības viņu viss bija plānot ēku apdare ar piekaramo fasādu, bet tur nevarēja iekļauties nekādos saprātīgos cipros. Līdz ar to tās divas plaknes, kas ir pret Raiņa ielu un kas tā mums sanāka Rīgas ielu, tās būs piekaramās fasādes, pārējās visas būs ar apmetumu. Ja? Un to logu nomaiņa savukārt noteica tas, ka ņemot vairāk stiklotās virsmas ir ļoti liels, tad tur bez nomaiņas nevarēja nekādos tajos CO2 rādītājos iekļauties līdz ar to. Nu, tie logi ir uzstādīties, nemaldos, 2006. vai 2007. Gadā. Nu, tad tur īpaši neviens neiepirka plasmas sloks un jau labi. Jā, paldies.
Mārīt, mums projekts ir flešā vai diskā?
Visticamāk, ka ir diskā, bet es mēģināšu viņu nosūtīt visiem deputātiem, kuriem ir interesi. Man viņš ir arī skanētā formā, visticamāk, kas pie projekta sniedz ko.
Lūgums atbalstīt un ejam uz priekšu.
Jā,
šobrīd atbalstam.
Labalsojuši, viens, viena.
Liekam, ne, tad es pār, man jāpārlādē tā lapa, viņš izmet man te ārā.
Labi, tad pieņem no vienas balsojumu mutiski liena. Tad pasaka vēlreiz, lai visi dzird.
Pār.
Paldies, balsošanu slēdzu. Tātad liena nobalsojas par, pārējie 12 arī par, lai mums pieņems, paldies. Un, jā.
Nu, ko šobrīd atslēdzamies, lai pēc mirdu pieslēgtos atpakaļ.
Jā, mums laikam cita saite ir, nu jā, šobrīd ir jāatslēdzās. Paldies, kolēģi, pēc 10 minūtēm pieslēdzamies atpakaļ.